Qo'lma-ujlarda ozodlik Praga'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 27 fevral yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. BMT Xavfsizlik Kengashi Liviya rahbariyatiga qarshi yangi sanksiyalarni ma'qulladi. Endilikda Liviyaga qurol embargosi joriy qilinib, Liviya rahbarining oilasiga tegishli mulklar muzlatiladi. Shimoliy Kavkazda terrorchilikka qarshi amaliyotlar avj olmoqda. Chodir xayolda O'zbekistonning yaltiramaydigan tarafini ko'radigan rassom Rustam Bozorov ijod haqida.
Hayot qanaqa bo'lsa, shuna ozgina yumg'ora qo'shaman, shu qiyshiq ko'chalar, конечно, любой рассамге mana shu qadrli.
Erkin mikrofonda tinglovchi murojaatlari, jumladan o'qish orzusida bo'lgan yakkabog'lik 21 yoshli mardikor yigit hikoyasi.
O'qishga yetadigan bilimim bor, bilim aytyapti, yo'q o'g'lim, kerak emas, nima qilasan, o'qib, o'qiganing bilan baribir tanish bilishing bo'lmasa, baribir ish ko'rolmaysan, deb ko'nglim chuqtiryapti, nima qilay?
Afg'oniston Milliy Majlisiga Qunduzlik O'zbek Abdurraf Ibrohimiy boshliq etib saylandi. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Liviyadagi qurolli isyonchilar mamlakat poytaxtidan salkam 50 km narida joylashgan Zaviya shahrini o'z nazoratiga oldi. Liviyadan olinayotgan xabarlarga ko'ra, hukumatga qarshi kuchlar Qaddafi yo'qol va bizning inqilob kabi shiorlarni aytib qichqirmoqda. Poytaxt Tripoli esa Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq qolayotgan kuchlar tomonidan nazorat qilinmoqda. Ayni paytda Qaddafiga xalqaro bosim kuchaymoqda. 27 fevral kuni Britaniya hukumati Muammar Qaddafi va uning oila a'zolarining diplomatik daxlsizligini bekor qildi. Bugun televideniya orqali qilgan chiqishida Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Qaddafini iste'foga chiqishga chaqirdi. Kecha BMT Xavfsizlik Kengashi Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi sanksiyalar joriy qilish haqidagi rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Hujjatda Qaddafi va uning yaqin safdoshlariga sayohat cheklovini joriy qilish, Liviya rahbarining oilasiga tegishli mulklarni muzlatish nazarda tutilgan. Shuningdek, rezolyutsiyada Liviyada hukumatga qarshi namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llanilgani yuzasidan xalqaro jinoiy sud tekshiruv o'tkazish va tinch aholi vakillari o'ldirilishi uchun mas'ul bo'lgan har qanday shaxsni javobgarlikka tortish ham ko'zda tutilgan. Xavfsizlik kengashi ma'qullagan hujjatda Liviyaga qurol embargosi joriy qilish nazarda tutilgan. Kengash yig'ilishida so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun mazkur rezolyutsiya zo'ravonliklarni to'xtata olmasa ham bu Birlashgan Millatlarning xohish irodasini aniq ifoda etishda muhim chora ekanini ta'kidladi.
The text sends a strong message that cross violation of basic human
Bu matn fundamental inson huquqlarining keng miqyosda buzilishiga toqat qilinmasligi va mudhish jinoyatlar sodir etganlar javobgarlikka tortilishini bildirishda kuchli mujdadir. Men Liviyadagi rejim bu mujdani eshitgani va inobatga olganiga umid qilaman. Shuningdek, hayoti xavf ostida qolganlarda bu umidvorlik uyg'otishi va yengillik olib kelishiga umid qilaman deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Bugun Rossiya BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan Liviya hukumatiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilinganini qo'llab-quvvatladi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov e'lon qilgan bayonotda Liviya hukumatini inson huquqlarini hurmat qilish va xalqaro gumanitar qonunlarga amal qilishga chaqirgan. Xavfsizlik Kengashi qabul qilgan rezolyutsiyani olqishlagan Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin bunday chora Liviyada fuqarolar urushi boshlanishining oldini olish uchun kerakligini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tunis poytaxtida sodir bo'lgan zo'ravonliklarda kamida 3 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, muvaqqat hukumatga qarshi tinch namoyish zo'ravonlikka aylanib ketgandan so'ng 100 kishi o't qo'yganlik va mulkka zarar yetkazganlik aybi bilan hibsga olingan. O'tgan oy xalq isyoni natijasida mamlakatni 23 yildan ortiq vaqtdan beri boshqarib kelgan prezident Zayn al-Obiddin bin Ali mamlakatni tashlab oilasi bilan Saudiya Arabistoniga qochib ketgan edi. Tunisdagi voqealardan ilhomlangan mintaqaning boshqa davlatlaridagi xalqlar ham o'z hukumatlariga qarshi g'alayonlar boshlab yubordi. O'zbekiston parlamentining quyi palatasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 78-chi, 80-chi, 93-chi, 96-chi va 98-chi moddalariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Bu haqda Regnum axborot agentligi xabar tarqatdi. Ushbu tuzatishlarga muvofiq, bosh vazirni tayinlashda mamlakatda ilk bor demokratik tamoyillarga javob beradigan konstitutsion tartib joriy qilinadi. Yangi tartibga muvofiq, parlament quyi palatasiga o'tkazilgan saylovda eng ko'p deputatlik o'rnini egallagan yoki teng o'rin egallagan siyosiy partiyalar vakillari bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatadi. Hokimiyatning yuqori tizimida joriy qilingan yangi tartibdan yana biri, Oliy Majlis deputatlari bosh vazirga ishonchsizlik ovozi berish huquqiga ega bo'lganidir. Agar parlamentdagi ikkala palata deputatlarining kamida 3dan 2 qismi bosh vazirga ishonchsizlik ovozi bersa, taklif qabul qilinadi va mamlakat prezidenti bosh vazirni lavozimidan bo'shatish yoki bo'shatmaslik haqida qaror qabul qiladi. O'tgan yil 12 noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisining qo'shma majlisida nutq so'zlagan prezident Islom Karimov parlamentda eng ko'p o'rinni egallagan partiyalar bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatishi lozimligini aytgan edi. Ayni majlisda Karimov tibbiy komissiya prezident o'z vazifasini bajarishga noloyiq degan xulosaga kelgan taqdirda prezidentlik vakolatining Senat raisiga topshirilishiga oid konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni taklif qilgan edi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi 3 aprel kuni muddatidan oldin o'tkaziladigan prezidentlik saylovida ishtirok etadigan ikkinchi nomzodni kecha ro'yxatga oldi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, Qozog'iston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi kotibi Jambil Ahmedbekov o'z nomzodini qo'llaydigan 700 ming kishining imzosini to'plagan. Prezidentlikka nomzodlar ko'rsatish muddati 21 fevral kuni tugadi. Saylovda ishtirok etish uchun ariza topshirgan 22 kishidan ayrimlari qonunda belgilangan ba'zi talablarni bajara olmagani sababli ularga rad javobi berilgan. Markaziy saylov komissiyasi Qozog'istonni 20 yildan beri boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyevni birinchi bo'lib prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olgan. Turkiyaning birinchi islomiy bosh vaziri Najmiddin Erbakan 85 yoshda olamdan o'tdi. 1996 yilda Turkiya koalitsiya hukumatining bosh vaziri bo'lgan Erbakan 97 yilda harbiylar bosimi bilan iste'foga chiqqan edi. Turkiya konstitutsiyaviy sudi dunyoviy faoliyatga qarshi ayblovlar bilan 98 yilda Najmiddin Erbakan boshchiligidagi Saodat partiyasini tahqirlagan. Partiyada bo'linish yuz bergandan keyin Turkiyaning hozirgi bosh vaziri Rajab Tayyip Erdo'g'on boshchiligida mo'tadil qarashdagi a'zolar, demak, mustaqil partiya sifatida faoliyat boshlagan Najmiddin Erbakan oyoq infeksiyasi tashxisi bilan joriy yil yanvarda kasalxonaga yotqizilgan edi.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan siz mobil telefonlaringiz orqali ham tanishish imkoniga egasiz, ya'ni mobil telefon orqali Ozodlik saytiga, Ozodlikka sizda kirish imkoni bor. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimiz manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, osmon.org, muddat.org linklaridan birortasi qo'l kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. BMT Xavfsizlik Kengashi Liviya rahbariyatiga qarshi yangi sanksiyalarni ma'qulladi. Endilikda Liviyaga qurol embargosi joriy qilinib, Liviya rahbarining oilasiga tegishli mulklar muzlatiladi. Shimoliy Kavkazda terrorchilikka qarshi amaliyotlar avj olmoqda. Chodir xayolda O'zbekistonning yaltiramaydigan tarafini ko'radigan rassom Rustam Bozorov ijodi haqida. Afg'oniston Milliy Majlisiga Qunduzlik o'zbek Abdurraf Ibrohimiy boshlig'i etib saylandi. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizning keyingi kunlar davomida xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Liviyadagi vaziyatga oid mavzu bilan davom ettiramiz. BMT Xavfsizlik Kengashi Liviyada namoyishchilarga nisbatan sodir etilayotgan xunrezliklarni to'xtatish maqsadida Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish haqidagi rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Rezolyutsiyada Qaddafi va uning yaqin safdoshlari sayohat cheklovini joriy qilish, Liviya rahbarining oilasiga tegishli mulklarni muzlatish nazarda tutilgan. Shuningdek, ushbu hujjatda Liviyaga qurol embargosi joriy qilish ham belgilangan. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Hasanjon lavhasida.
Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Germaniya va Fransiya tomonidan ishlab chiqilgan mazkur rezolyutsiyada Liviyada hukumatga qarshi namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llanilgani yuzasidan xalqaro jinoiy sud insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyat sifatida tekshiruv o'tkazishi va tinch aholi vakillari o'ldirilishi uchun mas'ul bo'lgan har qanday shaxsni javobgarlikka tortish ham ko'zda tutilgan. Xavfsizlik kengashi ma'qullagan hujjatda Liviyaga qurol embargosi joriy qilinishi ham belgilangan. Kengash yig'ilishida so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun mazkur rezolyutsiya zo'ravonliklarini to'xtata olmasa ham, bu Birlashgan Millatlarning xohish irodasini aniq ifoda etishda muhim chora ekanini ta'kidladi.
The text sends a strong message that gross violation of basic human rights
Bu matn fundamental inson huquqlarining keng miqyosda buzilishiga toqat qilinmasligi va mudhish jinoyatlar sodir etganlar javobgarlikka tortilishini bildirishda kuchli mujdadir. Men Liviyadagi rejim bu mujdani eshitgani va inobatga olganiga umid qilaman. Shuningdek, hayoti xavf ostida qolayotganlarda bu umidvorlik uyg'otishi va yengillik olib kelishiga umid qilaman, deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Shu paytga qadar Liviyadagi kabi voqealarga mamlakat ichki ishi deb qarab kelgan BMT Xavfsizlik Kengashida veto huquqiga ega bo'lgan Rossiya va Xitoy ham Liviya rejimiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish haqidagi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Millatlar tashkilotidagi elchisi Susan Rice xalqaro hamjamiyat Liviya masalasida bir ovozdan gapirganini aytdi.
When atrocities are committed against innocents, the international community must speak with one voice.
Aybsiz odamlarga nisbatan qotilliklar sodir etilar ekan, xalqaro hamjamiyat bir ovozdan so'zlashi kerak. Bugun biz shunday qildik. Bu kecha 7-bandga muvofiq Xavfsizlik kengashi bir ovozdan zo'ravonlikni qoraladi. Mas'ul shaxslarni javobgarlikka tortish bo'yicha pushaymon bo'lmayotgan Liviya rahbarlariga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Bu qotilliklarni to'xtatish uchun Liviya hukumatiga ochiq ogohlantirishdir, dedi Susan Rice. BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiya qabul qilishidan oldin AQSh prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafini ilk bor iste'foga chiqishga chaqirdi. Obama Qaddafi o'z xalqiga qarshi keng ko'lamda zo'ravonlik qo'llash orqali o'z legitimligini yo'qotganini aytdi. Liviyaning Birlashgan Millatlar tashkilotidagi elchisi o'rinbosari Ibrohim Dabbashi Xavfsizlik kengashi qabul qilgan rezolyutsiyani qarshilik ko'rsatayotgan xalqimizga ma'naviy ko'mak deb atadi. Dabbashi Liviya rejimi BMT rezolyutsiyasidan tegishli xulosa chiqarishiga umid bildirdi.
We expect the regime to think about this resolution which has been passed.
Biz Liviyadagi rejim bugun qabul qilingan rezolyutsiya haqida o'ylab ko'rishini kutayapmiz. Shuningdek, biz rejim bilan hamkorlik qilayotganlar o'z pozitsiyasini o'zgartirishi va Liviya xalqi tomoniga o'tishini kutayapmiz, dedi Ibrohim Dabbashi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton BMT Xavfsizlik kengashining Liviya rejimiga qarshi sanksiyalar joriy qilishni ko'zda tutgan rezolyutsiya qabul qilganini olqishladi. Rossiya ham BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan Liviya hukumatiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilinganini qo'llab-quvvatladi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z bayonotida Liviya hukumatini inson huquqlarini hurmat qilish va xalqaro gumanitar qonunlarga amal qilishga chaqirdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining xalqaro adolat dasturi direktori Richard Dicker chiqargan bayonotda BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan Liviya rejimiga sanksiyalar qabul qilingani olqishlangan. Liviyada sodir etilayotgan xunrezliklarni to'xtatish masalasini muhokama qilish uchun BMT bosh kotibi Ban Ki-munning hafta boshida AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashishi belgilangan. Ayni paytda BMT bosh assambleyasining kelasi haftaga belgilangan yig'ilishida Liviyani BMTning inson huquqlari kengashi a'zoligidan chiqarish masalasi ovozga qo'yilishi rejalangan. Bu amalga oshish uchun taklifni bosh assambleyadagi 192 a'zoning 3/2 qismi qo'llab-quvvatlashi kerak bo'ladi.
Demak, BMT Xavfsizlik Kengashi Liviya rahbariyatiga qarshi yangi sanksiyalarni ma'qulladi. Endilikda Liviyaga qurol embargosi joriy qilinib, Liviya rahbarining oilasiga tegishli mulklar muzlatiladi. Muhtaram tinglovchi, xabaringiz borki, Misr va Tunisdagi voqealardan ilhomlangan Yaqin Sharqdagi Liviyadan tashqari boshqa davlatlar, masalan, Yaman, Bahrayn va Iordaniyada ham 10 minglab fuqaro siyosiy islohotlar o'tkazilishi talabi bilan namoyishlar o'tkazmoqdalar. Yaman poytaxti Sana va Aden shahrida 10 minglab fuqaro mamlakatni 1978-yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Ali Abdulloh Solihning iste'fosini talab qilmoqdalar. Shu oy Yamanda sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 20 ga yaqin odam nobud bo'lgani va o'nlab odamlar jarohatlangani aytilmoqda. Bahrayn poytaxti Manamada ham hukmron rejimga qarshi namoyishlar 14 kundan buyon davom etmoqda. Ayni paytda Iordaniya poytaxti Ommanda ham muxolifatning minglab tarafdorlari hukumatdan siyosiy erkinliklar berilishi talabi bilan namoyish o'tkazmoqdalar. Biz Yaqin Sharqdagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglashda davom eting.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, muhtaram tinglovchi, yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlari, yana bir bor ushbu raqamlarni takrorlab o'taman. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, siz telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Demak, muhtaram tinglovchi, agar siz tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. 27 fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomidan joy olgan. Siz ushbu erkin mikrofon ruknida, jumladan, o'qish orzusida bo'lgan yakkabog'lik 21 yoshli mardikor, ya'ni Moskvada ko'cha supurib mardikorlik qilayotgan yakkabog'lik yigit hikoyasini ham tinglaysiz. Demak, ushbu erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Shimoliy Kavkaz mintaqasida joylashgan Qabardin-Bolqor Respublikasining Nalchik, Chegim va Cherek tumanlarida 27 fevral kuni ertalabdan aksil terrorchilik amaliyot tartibi kuchaytirildi. Shimoliy Kavkazda terrorchilikka qarshi amaliyotlarning avj olish sabablarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Bunga 25 fevral kuni bir guruh jangari poytaxt Nalchik shahrida granatometlardan Respublika Federal Xavfsizlik Xizmati binosini o'qqa tutishi, Xavfsizlik Xizmatiga qarashli shifoxona binosiga granata otishi va shahardagi ikkita militsiya postiga hujum qilishi sabab bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, 12 nafar jangari ishtirok etgani aytilayotgan hujum oqibatida bitta yo'l patrul xizmati xodimi yaralangan. Aksil terrorchilik tartibi 20 fevraldan buyon respublikaning Elbrus va Baksan tumanlarida ham amal qilib kelmoqda. Aksil terrorchilik rejimi 18 fevral kuni Rossiyaning eng baland cho'qqisi bo'lmiş Elbrus tog'i yonbag'rida kamuflyajdagi noma'lum shaxslar tomonidan 3 nafar moskvalik sayyohlar otib ketilgani va 2 nafar yaralangani tufayli joriy qilingan. Harbiylarning taxminlariga ko'ra, turistlarni otib ketgan shaxslar halok bo'lganlardan biri Irina Patrushevani Rossiya Federal Xavfsizlik Kengashi kotibi Nikolay Patrushevning qizi deb o'ylagan. Biroz vaqtdan keyin tog' cho'qqisiga eskalator vagonchalarini tashuvchi moslama suyanchiqlaridan biri portlatildi. Mahalliy mehmonxonalardan biri yonida esa minalashtirilgan avtomobil topildi. Rossiya bosh vaziri muovini prezidentning Shimoliy Kavkazdagi muxtor vakili Aleksandr Xlaponin aksil terrorchilik amaliyot yakuniga qadar Elbrusga sayyohlik turlarini bekor qilib turishni talab qildi.
Руководители предприятия на время проведения контртеррористической операции, которые занимаются туризмом, четко прям будем это отслеживать, прекратите привозить новых туристов. Значит, отказывайтесь делать временную.
Ayniqsa, turizm bilan shug'ullanayotgan shirkat rahbarlari diqqatiga. Amaliyot tugagunga qadar bu mintaqaga yangi sayyohlar guruhlarini olib kelishni to'xtating. Men shaxsan o'zim nazorat qilaman. Bu yerda yashayotgan va kurortlarga kelayotganlar xavfsizligi muhimroqdir, dedi Aleksandr Xlaponin. Ma'lum bo'lishicha, jangarilar o'z hujumlarini asosan juma kunlari uyushtirmoqda. Terrorchilikka qarshi amaliyot davomida barcha ko'rsatilgan hududlarda hujjat va shaxsiy buyumlar, avtotransport va fuqarolarning uy-joylari tekshiriladi. Elektron pochta, telefon aloqalari kuzatib boriladi. Shubhali shaxslar nazorat ostiga olinadi. Shimoliy Kavkaz bo'yicha ekspert Aslan Beshtoyev qurollangan jangari guruhlari kuch ishlatar tizimlarga qarshi yangi hurujlar tayyorlanayotganini istisno qilmaydi.
Во-первых, огромный пропагандистский успех для боевиков в город, где усиление всех служб проникнуть беспрепятственно и проникнуть.
Birinchidan, bu jangarilarning ulkan tashviqotchilik yutug'i harbiy xizmatlar kuchaytirilgan shaharga bemalol kirib borish va bu aksiyani uyushtirishni o'zi bo'ladimi? Menimcha, Rossiya kuch ishlatar tizimlari allaqanday maxsus amaliyotini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqidagi ma'lumot jangarilarga yetib borgan va bu hujumlari orqali ular bu tayyorgarlikni yo'qqa chiqarishga urinib ko'rganga o'xshaydi. Deya o'z fikrini bildirdi siyosiy sharhlovchi Aslan Beshtoyev. Uning fikricha, erishilgan yutuqlar jangarilarni yanada faolroq harakatlarga ilhomlantiradi. Nalchiklik boshqa bir ekspert, Ibrohim Yanagov mulohazasicha, aslida bu Rossiya maxsus kuchlarining mutlaqo layoqatsizligidan darakdir.
К сожалению, власти и руководители федеральных служб полностью деморализованы и ничего не могут противопоставить вот этим действиям со стороны незаконных.
Afsuski, hukumat va federal xizmat rahbarlari mutlaqo layoqatsizligi va qurollangan noqonuniy guruhlarga qarshi jo'yali qarshilik ko'rsata olmayotganini namoyish etmoqda. Mintaqada jinoyatchilik va banditizm keng quloch yoymoqda. Mahalliy aholi orasida Chechenistonga o'xshash vaziyat yuzaga kelishi mumkinligi haqida fikr-mulohazalar yuribdi. Ayni paytda respublikada Chechenistondagi kabi diktatura o'rnatilishi ham mumkin, dedi Shimoliy Kavkaz bo'yicha siyosiy sharhlovchi Ibrohim Yanagov Ozodlik bilan suhbatda. Qabardin-Bolqor Respublikasi prokuratura boshqarmasi xabariga ko'ra, Nalchikdagi militsiya postlari va Federal xavfsizlik xizmati boshqarmasi binosiga qilingan hujum yuzasidan qator jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mutaxassislar Shimoliy Kavkazda boshlangan jangarilarning terrorchilik hujumlari oqibatida 2014-yilda Sochida o'tkazilishi mo'ljallangan qishki Olimpiya o'yinlari taqdiri savol ostiga qolishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar yoki video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlik sayti orqali e'lon qilamiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning Ozodlik saytining fotosuratlar va video tasvirlar galereyasi hisoblangan sahifasidagi yangiliklardan sizlarni boxabar qilib o'tsam, demak, Ozodlik saytiga joylashtirib chiqarilgan eng so'nggi lavha bu Basrada nafrat kuni namoyishlari o'tkazilgani haqidagi video tasvir, ya'ni taxminan 3000 namoyishchi Iroqning Basra shahrida korrupsiyaga qarshi namoyish o'tkazgani haqidagi video tasvir Ozodlik saytidan joy olgan. Shuningdek, Liviyada aksil hukumat namoyishlari davom etayotganiga oid video tasvir hamda Eronda muxolifatga qarshi bo'layotgan nafrat kuniga oid tasvirlar hamda misrliklar g'alaba marshini o'tkazgani to'g'risidagi video tasvirlar Ozodlik saytidan joy olgan. Muhtaram tinglovchi, shuningdek Ozodlik saytida siz boshqa suratlar yoki video tasvirlardan bahabar bo'lishni istasangiz, marhamat saytimizga kiring. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Siz Ozodlik saytiga mobil telefonlar orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozodlik mobilini terishingiz kifoya. O'zbekiston ichkarisida, shuningdek, Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, muddat.org va osmon.org linklari sizga yordam berishi aniq. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Afg'oniston Milliy Majlisiga Qunduzlik O'zbek Abdurraf Ibrohimiy boshlig'i deb saylandi. Afg'on Milliy Majlis rahbarligiga etnik o'zbekning saylanishi Afg'oniston tarixida kuzatilayotgan ilk holat ekani aytilmoqda va bu demokratiya mevasi o'laroq baholanmoqda. Ayni mavzu tafsilotlarini Kobuldagi hamkorimiz Olim Qo'xgan lavhasi orqali tanishamiz.
Afg'oniston tarixida ilk bor mamlakat etnik o'zbeklaridan biri Milliy Majlis raisligi maqomiga ko'tariladi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining 249 a'zosidan 17 nafarini etnik o'zbek vakillar tashkil etadilar. Milliy Majlis quyi palatasining 16-chi davri bundan taxminan bir oy oldin ish boshlagan edi. Bir oy davomida pushtun va tojik millatiga mansub vakillarning o'zaro raqobati tufayli mazkur qavmlarga mansub nomzodlar aksariyat ovoz olib, majlis raisligi maqomiga ko'tarila olmagan edilar. Tomonlar nochor 3-chi millat vakili nomzodiga ovoz berish ustida kelishdilar. Ushbu kelishuv asosida o'zbek vakili Abdurauf Ibrohimiy Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi boshlig'i etib saylandi. Ibrohimiy majlis boshlig'i etib saylanganidan so'ng qilgan chiqishida Afg'oniston aholisi vakillarining ishonchini qozonishga sazovor bo'lishidan xursand ekanini bildirib, mamlakat milliy manfaatlarini nazarga olgan holda xizmat qilishini ta'kidladi.
Az e'timodi shimo izhor sifos va imtinon menamayam.
Qator siyosiy kuzatuvchilar uzoq davr hukumat va iqtidorga sherik bo'lmagan afg'onistonlik etnik o'zbeklar farzandlaridan biri, davlatning muhim bir qismini tashkil etgan Milliy Majlis raisligi lavozimiga ko'tarilishi Afg'onistonda demokratiyaga e'tiqod oshgani va mamlakatda yakka hokimlik va qabilachilik shuvinizmi poyon topganidan darak berishini aytadilar. Mamlakat parlamenti quyi palatasi a'zosi doktor Inoyatullo Bobur Farahmand o'zbek vakilining barcha millat vakillari tomonidan mamlakat milliy majlisi raisligiga sazovor ko'rilganini Afg'oniston o'zbeklari uchun katta bir siyosiy yutuq dedi.
Afg'onistonning butun millat vakillari qaysi qavmdan bo'lmasin juda xursandlik bilan ovoz berdi. Butun 140 ga yaqin millat vakillari bugun hozir edi. Hammalari bir ses bilan o'zbek xalqining millat vakillari tomonidan tanishtirilgan nomzodni qo'llab-quvvatladilar.
Ayrim siyosatchilar o'zbek vakilining Afg'oniston Milliy Majlisi boshchiligi lavozimiga ko'tarilgani Afg'oniston davlati manzarasini chiroyliroq qilib ko'rsatishini aytadilar. Afg'onistonlik turkman senator Muhammad Ismoil Munshi gapiradi.
Afg'oniston bir qavmlar mamlakati bo'lgan sababli shu davlat soxtimonida bir rais Vulushi o'zbek mandarani juda chiroyli qilib ko'rsatmoqda. Bugungi bo'lgan saylov agar bir oylik vaziyatda natijasi bo'lganda ham demokratik qarorlar uchun ham juda ko'mak qilar deb tushunaman men.
Etnik o'zbeklar son jihatidan Afg'oniston aholisining 4dan 1 qismini tashkil etishlarini iddao qiladilar. Har holda o'zbek tilida so'zlovchilar mamlakatda 3-chi o'rinda turadilar. Hozirgi kunda Afg'oniston hukumati tarkibida 4 vazirlik o'zbek vazir tomonidan boshqariladi. Ayni holda Kobul shahar hokimligi lavozimida ham bir o'zbek muhandis xizmat qilmoqda. Olim Qo'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'oniston Milliy Majlisiga Qunduzlik O'zbek Abdurraf Ibrohimiy boshliq etib saylandi va Afg'oniston Milliy Majlis rahbarligiga etnik o'zbekning saylanishi Afg'oniston tarixida kuzatilayotgan ilk holat ekani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizdan o'rin olgan shu soatgacha bo'lgan eng so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Liviya rahbariyatiga qarshi yangi sanksiyalarni ma'qulladi. Endilikda Liviyaga qurol embargosi joriy qilinib, Liviya rahbarining oilasiga tegishli mulklar muzlatiladi. O'zbekiston konstitutsiyasiga tuzatish va qo'shimchalar kiritildi. Qozog'iston kommunistlari lideri prezidentlikka ikkinchi nomzod bo'ldi. Rossiya BMTning Liviyaga qarshi sanksiyalarni qo'llab-quvvatladi, shuningdek Rossiya Suriya oldidagi majburiyatini bajaradi. Turkiyaning sobiq bosh vaziri Najmiddin Erbakan vafot etdi. Muhtaram tinglovchi, shuningdek dasturimiz davomidan o'rin olgan lavhalarning mavzulari. Demak, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida sizga erkin mikrofon dasturini havola qilamiz, ya'ni erkin mikrofon ruknida tinglovchi murojaatlari, jumladan o'qish orzusida bo'lgan yakkabog'lik 21 yoshli mardikor yigit hikoyasi bilan tanishasiz. Shuningdek, chodir xayolda O'zbekistonning yaltiramaydigan tarafini ko'radigan rassom Rustam Bozorov ijodi haqida ham hikoya qilinadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, efirda erkin mikrofon rukni. Rukni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza va taklif-istaklar bu faqat oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 27 fevral kuni Ozodlik bilan bog'langan Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan bo'lgan Baxtiyor aka Ozodlikning qurultoy eshitirishida ko'tarilgan mavzu, ya'ni internet O'zbekistonda o'zgarishlar yasay oladimi degan mavzu, ya'ni bahsga o'z munosabatini bildiradi.
Men bu nimaga internet xamir turishmi degan bir mavzu bo'ldi-ku. Shu mavzuga men bir fikr bildirmoqchi edimda.
Marhamat, eshitamiz.
Internet haqiqatdan xamir turish bo'lishi mumkin-ku, lekin hozir o'zimiz O'zbekistonimiz sharoitida shu nimada xamir turish bo'lmaydi deb o'yladim-da men. Chunki u siz aytgan orttexnika, kompyuterlar oddiy xalqda yo'q, asnoviy xalqda yo'q. Maktabda kompyuter bor, o'quvchilar hali ko'pi ko'rmagan kompyuter qandayligini. Siz aytayotgan Twitter nimalaringiz bor-ku, shu narsalarni men endi yoshim kattaroqman, biz kompyuter o'qimay katta bo'lganmizda men tushunmadim. Hozir maktabda o'qiyotgan bizni bolalarimiz ham nimaligini bilmaydi, o'zi kompyuterni maktabga kirib ko'rgazmagan hali. Shunday men deb o'yladimda, asosiy qiynalib turgan xalqda kompyuter yo'qda. Kompyuter biror narsa bajarilmaydi hali O'zbekistonda. U kompyuter bor oilalarda bunday yashash muammo emas.
Chiroqchilik Baxtiyor aka fikrlari edi. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz esa yana o'sha elektr energiyasi bilan bog'liq muammoni, ya'ni chiroqlarning tez-tez uzilish holatini tilga oldi.
Svetni o'ynayapti, juda haliga nima qilib? Yoqib, o'chirib, endi konkret ilgarimdagi vaqtida o'chirardi, soatida, nimasida. Juda o'ynayapti hozir. Konkret o'sha oldin o'chiray turuvdi, masalan 7dan 8gacha o'chiray yonardi, keyin yana hozir xolasi o'chirib xolasi yoqib judayda qilardi. O'shanga men kecha bir kino ko'ray desangiz ham endi dam olib o'tirib bemasa qo'lingizni nima ovqat kuzatsangiz ham
lipetchi svetocha asab buzarlik.
Masalan, Ma'murjon aka bir kunda necha marta o'chadi, o'chib yonadi?
Endi bugun hozir bor, sal o'limaydi. Kim ilgari vaqti bilan, masalan, 7 dan 8 gacha o'chardi. Ertalab, kim kechasi 12 da o'chardi, to 5 6 gacha yoqardi. 5 6 gacha o'chiratdi, keyin o'sha sahrda yoqardi. Lekin namoz deb turgan paytimiz bemalol bo'ladi, endi o'qib olasiz. Ertalab 7 ham o'chiradi, to soat 10 dan keyin 10:30 gacha, keyin abitgacha 1:30 gacha yonadi. Keyin shu bilan 4 5 da yonadi. Bir kun 3 4 kundan beri juda o'yin qovardi-da haliga. Odamni kalaka qilgandek. Bir narsa bir ish qilsangiz ham nima yo'q-da, xavotir bo'lib turasiz.
Chiroq muammolarini tilga olgan besharaqlik tinglovchimiz edi. Farg'onadan qo'ng'iroq qilgan Adhamjon aka Damas mashinalari bilan bog'liq bir muammoga to'xtaladi hamda o'sha mahallalar o'rtasida, qishloqlar o'rtasiga joylashtirilgan ikki viloyat o'rtasidagi blok postlarning aholining normal turmush kechirishiga bir to'sqinlik qilayotgani haqida gapirdi Ozodlik bilan bog'lanib. Adhamjon aka.
Marg'ilon shahrida Damas mashinalarini yurishga ruxsat berilgan. Damas odam yo'lovchilarni tashish uchun. Ammo Farg'ona shahriga Damas mashinalari kiritilmayapti. Sababi Farg'ona shahriga avtobuslarni qo'yilgan avtobus, ammo Marg'ilon shahrini avtobus sotib olgani mablag'i yo'q, sifatli Damas mashinalari yuradi. Ammo Damas mashinalari postgayi bor. Postgayigacha olib kelinadi, postgayidan o'tkazilmaydi. Shuning uchun Damas mashinalari mahallalarda ichidan o'g'ri yo'llar bilan harakat qo'shadi. Shu Damas yo'llar mashinalarida o'tadigan yo'liga ikkita mahallani ajratib, O'lik shahri bilan Farg'ona shahrining o'rtasini bo'lishib, o'rtasini blok qo'yib, militsiya xodimlari to'sib tashlagan. Janoza bo'lib qolgandek bo'lsa ham, janozalarda bo'lgan paytda ham odamlar darsa tovutni ko'tarib o'talmaydi. Ikkita mahallani bir-biridan ajratib qo'ygan, o'rtaga beton qo'yib, to'sla yo'llarni to'sib qo'yishgan. Endi masalan sizga aytgan gapim, endi bir-birida boshqa katta viloyatdagi rahbarimizdan tashqari respublikadagi rahbarlarimizdan shuni eshitib bir yo'lga qo'ysa, boshqa bir post ochinglar desak, post ochgani militsiya xodimi yetishmaydi deydi. Respublikamizda militsiya xodimlari eng birinchi o'rinda sanog'i sifatidan bizda juda militsiya xodimlariga ikkita militsiya xodimini qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shu o'tmaylar yo'lda to'sib qo'ysa yoki mashinalar bilan beton qo'ymasdan bir post qo'ysa ham bo'ladigan narsa. Post qo'ymasdan bular yo'q postni qo'yishni o'rniga mahallaning xalqini ikkita mahallani o'rtasiga blok qo'yib tashlashgan. Betonlar tashlashganki ko'prikdan birov o'tmasin. Shu Damas mashinalari o'tmasin Farg'ona shahriga.
Bu farg'onalik Adhamjon aka edi. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidan bo'lgan va ayni paytda Moskvada ko'cha supurayotgan supurish orqali pul topayotgan 21 yoshli mardikor yigiti Akmaljon bo'ladi. Akmaljon Ozodlik bilan suhbatda o'qish orzusida bo'lganini, biroq o'sha ma'lum bir qiyinchiliklar bois o'z orzusiga yeta olmayotgani haqida gapirdi.
Men hozir 21 yoshga to'ldim-da, o'qishga boradim.
Qayerga?
Sharsabiz tibbiyot kollejiga.
Bu yozda bo'lgan gapmi?
Aha, yozda. O'shanga boruvdim, mendan pul talab qildi. Meni unga yetadigan anom yo'q. O'zi dadam mardikor, onam uyda ishlaydi. Sharoitimiz og'irda. Tushunmadim. Nima bilimim yetarli, 2-3 xil tilni bilaman, lekin haqiqatan nohaqsizlikda bilimim bilan kiraman desam yo'q, baribir shart dedi. Yo, o'qishga keyin onamdan so'ram. Onajon, maylimi? Onam aytdi, menda o'g'lim uncha pulim yo'q.
Qancha so'radi endi?
$500 so'radi. Menda uncha pul yo'q. Keyin endi dadamdan so'radim. Dadam Moskvada ishlaydi-da. Keyin dadamdan so'radim. Dadam aytdi, o'g'lim kechiga ishladi, ozgina pul qilib borib, mayli o'qishingga topshirdi. Dadam aytdi, yo'q. Kelgandan keyin ism yaxshi, hozir yaxshi pul topaman. O'qishni ham kerak o'g'lim dedi. Shundan ko'ra 1-2 yil ishlasang dedi. Ham moshinli bo'lasan, ham boshqa narsali bo'lasan, undan ko'ra shu o'qishni qo'ya qol dedi. Kerak emas shuni dedi.
Ha, o'zingiz nima deyapsiz? Akmaljon.
Men yuragim o'qish uchun-da. O'qishim kerak, lekin O'zbekistonda haqiqatan nohaqlik, pul so'rash, shu ochiqcha o'lib ketgan. To'g'risida?
Bilimingiz yaxshi bo'lsa, Akmaljon, Rossiyada biror o'qishga topshiring, bo'lmasa.
Yo, topshirardim, lekin onam uyda, onam qiynaladi. Ikkita o'g'ilmiz biz. bizlarga ham sharoitimiz og'irda to'g'risi nima haqiqatdan yashash qiyin, yashashimiz og'ir. Endi dadam ishlagan bilan dadam topgan nima bo'ladi? Masalan, to'g'risida shu dadamga anov bo'lmaganligidan dadam ham shu yerga kelib ishlayapti. Dadam ham mardikor, ukam ham mardikor, men ham mardikor. Ukam ko'cha supuradi. Men ham ko'cha supuraman.
Endi Akmaljon, ko'cha supurishdan qancha topyapsiz endi?
9 ming, 10 ming pul beradi, ratsiya pulida chiqib yaxshi.
Endi dollarga qancha bo'ladi bu?
Dollarga hisoblasa endi 300 dollar bo'ladi. Endi yeyish ichishdan tashqari endi 3 kishimiz topamiz. Ishlab yaxshi pul bor-da, endi O'zbekistondan ko'ra ancha ko'proq topsa bo'ladi.
Endi shunda nima qilasiz? Akmaljon, o'zingiz rejangiz qanaqa? Mardikorlikni davom ettirasizmi yoki o'qishga topshirasizmi? O'zingizda
o'zani o'qishga xohishim bor, lekin o'qishga yetadigan bilimim bor. Dadam aytyapti, yo'q o'g'lim, kerak emas, nima qilasan o'qib. O'qiganing bilan baribir orqangdan ham birinchi tanish bilishing bo'lmasa baribir ish qilolmaysan deb anov ko'nglim cho'ktiryapti, nima qilay?
Nima qilay deya savol qo'ygan, o'qish orzusida bo'lgan yakkabog'lik 21 yoshli mardikor yigiti Akmaljon edi. Muhtaram tinglovchi, demak, bu erkin mikrofon rukniga 27 fevral kuni bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni edi. Demak, agar sizda ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan biror bir voqea hodisa haqida ozodlik bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Demak, hozir esa muhtaram tinglovchi e'tiboringizga Chodir Xayol eshitirishini havola etamiz. Eshitirishda O'zbekistonning yaltiramaydigan tarafini ko'radigan rassom Rustam Bozorov ijodi haqida hikoya qilinadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Eshik tirqishidan ko'ringan manzara. Toshkentlik 42 yashar rassom Rustam Bozorovning Toshkentdagi Zarqaynar galereyasida namoyish qilingan asarlaridan biri Eshik tirqishi deb ataladi. Toshkentning Chilonzori yoki Qoraqamishidagi oddiy ko'p qavatli uy yo'lagi. Qora kamzul, qora shim kiyib, galstuk taqqan bir kishi eshikni ochib, bir rus kampirdan bir narsalarni so'ramoqda. Kampir ham azbaroy ishtiyoq bilan bu mulozimga bir narsalarni shipshitmoqda. Taniqli Niderland rassomi Jeronim Bosch chizgan Chaqimchilik degan surat bor. Rustam Bozorov chizgan suratda ham ana shu manzarani his qilamiz. Rustam Bozorovning o'zi esa bu rasm mushohadasi tomoshabinga havola deydi.
Sizning ham hayotingiz mana shunaqa go'zakda qaraganda bir bo'lmasa nima bu qanaqadir sun bo'lyapti deb kimdir chaladi nizonatga. Bunday qarasam mana shunaqa ko'rinish chiqadi. Uyim mana shunaqa. Navoqdan keladim, boshqa yerdanmi? Shu podyezdmi, qanaqasi? Uni har kim o'zicha o'ylashi mumkin, polibomi. Men kimgadir nomini chizganman deb deyishim mumkin emas. O'zi istagan narsangizni o'ylashingiz mumkin. Mana shunaqa. Men prosta mana shu ko'rgan narsamni aytib beraman mana shu. Mana shunaqa.
kelishdi, ham svetdan, gazdan, bilmadim nimadan bo'lishi mumkin. Har kimning fantaziyasini nimadir ko'radi. Mana shu narsa, menimcha почти любой odam ko'rgan bu narsani. Shunaqa bo'ladi hayotda.
Paypog'i yirtiq o'zbek. Rustam Bozorovning Zarqaynar galereyasida namoyish qilingan asarlardan biri Gap deb nomlangan. 7 o'zbek erkagidan iborat bu majlis ahli O'zbekiston oynai jahoni tasvirlagan manzaradan farq qiladi. Nos chekayotgan amaki ham, paypog'i yirtiq yigit ham bugungi o'zbek borlig'ini to'laligicha aks ettiradi.
Gapiradigan gapim yo'q, undan bo'sh yumor, bilasizmi? Shu ashna o'tiriladi sizni. U ham shu qishloqdagi bolalar, yetaka bolalar, yo'q ham qarilar ham bormi, qatnashishni qarilar. Yoshroq bo'lgan hammasi gapda o'tiradigan nimalar odamlar. O'tirib, qiziq gap bo'lib, voqea o'tirib, ishon gaplashib, kulib, oshga tayyorgandek bo'lyapti. Shunaqa interyerda, o'zbek interyer deganman, ichida, mana shu xonam ichida shu gap bo'layotgan joyini chizganman. Ana yirtiq paypoq aytadi, bo'lsa obraz yumori na samim deb yo'q qaraganda. Bo'lsa mumkin, любойда yirtiq paypoq. Daza bir vaqti nimadan gazetadan chiqqan, tam musulmon nimasiga kiribdi, milliarder kiribdi-ga, o'shani katta planda olishdi, paypoq yirtiq ekan. Ну, ayol necha fikrladi-yu, shunaqa joylar. Qarasak-ki, ayolda teshik. Tim bo'lay, bizdan odamlar bo'lishi mumkin, qaytam o'shani chizdim. O'shani bitta anaqasi yo'q.
Bir joyda gir aylanayotgan o'zbeklar. Bu rasmda uy quraman deb loy bosqilayotgan o'zbeklar tasvirlangan. Diqqat bilan qarasangiz, 4 nafar o'zbekning loy ustidagi bir doirada aylanayotganini ko'rasiz. Holland rassomi Van Gogga oid qamoqxona hovlisida degan asarga mengzaydi bu. Men Van Gog asarlarini juda sevaman deydi Rustam Bozorov Ozodlik bilan suhbatda.
Chunki Van Gog ham meni eng yaxshi ko'radigan hududim bu Van Gog desak.
Teshaboy va Turdixonning to'yi. Rassom Rustam Bozorov asarlarida kinoya va aniq kesatiq sezilib turadi. Men tug'ilib o'sgan Qashqadaryoda to'y bu o'zbek jamiyatining barcha manfiy musbatini namoyish qiladigan tadbir men uchun, deydi rassom.
Biz anaqa Qashqadaryoda bo'layotgan to'y bu birinchi eskizi 90-yillarda boshlanganda, 91-yillami o'sha eskizdan ketganda, mashina nima deydi, razvod qilganman-da, shu mashina. Kichkina nimada razvod qilganman, mashina eskiz. Lekin ketib-ketib, mana shu oxirgacha olib bordim-da hozir. Bu ham prezident emas, yana ham kattaroq bo'ladi, yana ham qo'shiladi bu narsa. O'zi bizani vaqtimizdagi narsalar o'zi qo'shilgan bo'ldi. Sotil telefonda ham bor, sarqilmalar. A так mana shu qishloq emas qolgan, endi qishloq. Bu Toshkentda bunaqa to'la qilmaydi.
Rassom asarlarida daydi itlarni va axlat tutayotgan uysiz daydi o'zbeklar aks ettirilgan. Ilotsizlikdan aroq ichayotgan, nos otayotgan va boshini xam qilgancha qimmat mashinalar o'tayotgan katta yo'lda tuvakdagi gulni sotayotgan pajmurdalar suratini chizadi Rustam Bozorov. Siz nega yaltir-yultir o'zbek hayotini aks ettirmaysiz? Sizga bugun inshoo etilgan yaltiroq binolar yoqmaydimi deb so'raymiz rassomdan.
Tanqid qiladigan odamlar ham ko'p, sizmi? Bor. Zadivat qilmasa, например, chizmayman bu narsani. Man zadivat qildi, o'sha narsani chizishim kerak. Hayot qanaqa bo'lsa, shuni ozgina doli yumor qo'shaman, o'zimda yumor bilasiz-ku nimaligini, hazil deydi gap. O'shani qo'shib turib, u rezki unaqa bir ko'rinmaydi o'sha rasmlarim. U atalab chizganmasman mumkin. Shu qishiq ko'chalar, конечно, любой рассомге mana shu qadrli. Mana shu chizishga ko'proq qiziqadi.
Men O'zbekiston vatanparvariman, deydi rassom Rustam Bozorov.
Shu maqsadim, mana shu maqsadim bo'lay vazifishim yo'q. U maqsad. Hayotdagi narsani chizaman. Patriot bo'lganligim uchun men просто o'zimni hayotimni ko'rsatyapman. Men vrodi bi chiqmay anaqa yomon deb ko'rsatganim yo'q. Bunaqa dibam bo'lmaydi. Chunki men yana bir marta sizga aytaman. Har ishimda yumor bor. Sal anaqa nima deydi? Yumoristikaga qarayapman bu narsaga.
ozgina hazildi. Mana shuni hazil ko'zimga qarayapman. Nima strashni ko'zimga qarayotganim yo'q.
Uning bu gapi turk shoiri Nozim Hikmatning men Turkiyaning butun borlig'i bilan, fayilatu nuqsonlari bilan sevaman degan gapiga mingzaydi. Fikrsizlik va yo'lsizlik. Mana shu ikki kalimada rassom Rustam Bozorovning bugungi kayfiyati jamlashdi.
Yo'q, hozir hech narsa deya olmayman aslida. Chunki hozir menda yo'q fikr hech qanaqa. Hozir men bu fikrga o'tkazdim, bir oydan beri hech narsa qilganim yo'q, fikram yo'q. Shunday yomon qildi rassom uchun. Fikr bo'lmaganda, fikr bo'lganda ishon bo'lardi.
Eshitirishimiz boshida shoir Abdulla Oripovning rassomlarga o'tinch she'ridan misralar yangradi. Bu misralarda shoir rassomlardan ona O'zbekiston suratini chizishni so'raydi va shoirning shunday misralari bor. Suratimga boqqili quvon, siratimga tashlama nazar. Bu xuddi Rustam Bozorov haqida aytilgan misralarga o'xshaydi. Hozir suratlarimni sota olmayapman. Agar xorijdagilardan biri men chizgan suratlardan loaqal bittasini sotib olsa, sal o'zimni tiklab olar edim, deydi rassom. Ayni paytda rassomning ustozi O'zbekiston xalq rassomi G'ofir Qodirov Rustam Bozorovni hozirgi yosh rassomlar ichida eng ilg'ori deb hisoblaydi.
Men u oxirgi ishlarini ko'pdan beri ko'rganim ham yo'q o'zi. Lekin u juda talantli va yaxshi bola o'zi. Kompozitsiyalar rangda Madide o'zini o'ziga xosligi bilan, xususiyati bilan ajralib turadi. Yana nima deyish mumkin? Men endi oxirgi ishlarini ko'rganim yo'q, endi xabarim yo'q. Ko'pdan beri anaqa qilmaymiz, lekin shu oldingi ishlariga anaqaganda o'zi juda tsvetovik, ranglari yaxshi ishlaydi. O'ziga yarasha Madide o'sha naif yo'nalishida, primitiv naif yo'nalishda ishlaydi. Shu oddiy uni asarlari oddiy hayotdan olingan. O'zini yashayotgan shahri, mahallasi, nima deydi, o'zini bolasi, o'zini qanaqadir o'sha o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Endi nima deydi, alohida ishlarni olib qaralsa, lekin yoshlarni oldida hozirgi yoshlarni o'rtasida eng yaxshi talantli rassomlardan hisoblanadi. Yaqinda mana ko'rgazma qildi, lekin men borib ko'rishga ulgurganim yo'q, lekin eshitishim juda ham yaxshi bo'lgan. Televizorlarda ko'rsatishda naqilib o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Juda yorqin, o'ziga yarasha juda optimistik qanaqadir yo'nalishda ishlangan ishlar.
Akademik rassom Alisher Mirzo nazarida Rustam Bozorov aholining tabiatan san'atga befarq qatlamini ham san'atga jalb qila oldi.
Yaqinda ochildi deb nima qilib shayotdi? Maqtashyapti, men borib ko'rganim yo'q. Ertep-ertep o'tmoqchiman, xudo xolisi. Endi bu anaqa san'ati nimasi kengu diapazoni, kimdir professional nuqtai nazardan ijod qiladi, kimdir havaskorona, kimdir dedi tayyor, kimdir dedi tayyor emas. Anaqa hali realizmi ham realizm bezbergov deyishadiyu, chegarasi yo'q narsada. Nima realizm ham faqat shu bor narsani naturalni ifoda etish emas uni. Shu predmetli nima san'at bo'lsa realizmga kiraveradi hammasi ja uch o'lchamli bo'lib uni ja hali tri qilib ishlashdan boshqa.
Chodir xayoli eshittirishini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga qurultoy eshittirishini havola qilamiz. Eshittirishning ushbu yangi sonida dunyoni xavotirga solayotgan oziq-ovqat buhroni O'zbekiston hayotiga qanday ta'sir qilishi mumkin degan mavzuda bahs boradi. Hozir ushbu eshittirishdan bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Jahon banki fevral oyi o'rtasida e'lon qilgan hisobotga ko'ra, o'tgan yilning iyun oyidan joriy yil yanvarigacha dunyoda bug'doy narxi deyarli 2 barobarga, makka jo'xori 73% oshgan, lekin guruch narxi sezilarli oshmagan. Hujjatda oziq-ovqat narxlarining 2008-yildagi rekord darajaga yetishiga 3% qolgani ma'lum qilingan. Germaniyaning Bonn shahridagi taraqqiyot tadqiqot markazi direktori Joachim von Braun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxi qimmat bo'lgan davr boshlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
The best forecast forecasting models for the long run for the next
uzoq muddatda, ya'ni 2030-yillarga borib bug'doy narxi 50% ga oshishi kutiladi. Asr o'rtalariga borib bu narx yana 2 barobarga oshishi mumkin, dedi germaniyalik iqtisodchi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yil oziq-ovqat narxlarining oshgani so'nggi 6 oy davomida rivojlanayotgan mamlakatlarda 44 millionga yaqin aholining qashshoqlashishiga sabab bo'lgan. Jahon bo'ylab oziq-ovqat narxlari xavfli darajaga ko'tarilmoqda va dunyo bo'ylab 10 millionlab qashshoq aholining hayotiga tahdid solmoqda. So'nggi paytlarda narxlarning oshgani dunyodagi millionlab odamning qashshoqlashishiga olib keldi, dedi Jahon banki prezidenti Robert Zollik jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda.
Hasanjon, rahmat. Demak, O'zbekistondagi vaziyatni o'rganamiz. Dunyoda mana 10 millionlab odamlar ocharchilik tahdidi bilan yuzma-yuz qolish haqidagi taxminlar ilgari surilayotgan paytda biz O'zbekiston bozorlariga qo'ng'iroq qilib, demak, o'sha nonni narxini so'radik, unni narxini so'radik.
Un o'tgan yilga nisbatan oshdi, ancha oshdi. Endi Qozog'iston dunyo dollar tushgan yo'q. Qozog'iston dunyolari, masalan, biz cho'llanadigan ular oshdi. Ilgari mana dollar hisobida yildi boshida o'tgan yil shu paytda 12 dollar, hozir aytaman 12 mi, lekin shuna 12 yuz dollar edi. Hozir 30 dollarga borib qoldi, 29 dollar shu bugungi kunda. Biz ulgurji savdo qilamiz, Toshkentdan masalan olsak, Qo'qonga, Vodiyga sotamiz.
Endi nima deb o'ylaysiz, arzonlaydimi, un yana qimmatlaydimi yo oldimizda?
Hozir qimmat bo'ldi. Qozog'iston dollari oshdi. Buni Qozog'iston o'zidan oshyapti, narxlar bo'yicha narx oshdi deydi mana. Bo'ldi 280 dollar bo'ldi deydi tonnasi. Ilgari shu 120 dollar bo'lgan edi, yani bir yil oldin. Qozog'iston o'zbekanda o'rtalarimiz shug'ullanadi, shuna bo'ldi 120 dollar edi Qozog'istonda ko'pkilar. Hozir o'zi 280 dollar bo'ldi.
Toshkent bozorlarida ulgurji g'alla va un savdosi bilan shug'ullanadigan bir tinglovchimizni fikrlari edi. U kishi o'z ismini aytishni istamadi. Demak, Toshkentdan Jahongir aka Shosalimi biz bilan aloqada. Jahongir aka, eshityapsizmi bizni?
Eshitaman. Assalomu alaykum, azizlar. Assalomu alaykum, tinglovchilar.
Demak, mana bugun bugungi nimalarga ko'ra Jahongir, mana qarangda, 1 kilo go'shtni bahosi Toshkent bozorlarida 15 ming so'mga chiqibdi. Va demak, tovuq go'shti ham qimmatlagan, shuningdek piyoz qimmatlagan, kartoshka qimmatlagan, olma, uzum, ular hammasi qimmatlab ketgan degan mana nimalar ma'lumotda kelyapti. Qanchalik rost mana shu gaplar, Jahongir?
Albatta bularda juda ham katta asos bor. Asosan texnikaviy ravishda oshgan narxlardan asosan g'allani bahosi oshib ketdi. Toshkent bozorlarida hozir g'alla juda ham ta'sir bo'lmoqda. 1 kilo haligi past navli g'alla 1000 so'm sotilyapti. O'rtacha navli g'alla 1300 so'm, unga yaraydigan g'alla 2000 so'm atrofida sotilyapti. Bu jihatdan haqiqatda Jahon bankining haligi tahlilchilari nihoyatda o'rinli. Albatta, g'alla hamma narsaga bog'liq. G'alla go'shtga ta'sir qiladi, chunki tovuq ham, qo'y ham, mol ham yem sifatida ishlatiladi. Bo'lsa ularni hayotlarini saqlash nihoyatda mushkul. Bundan tashqari aholi iste'moli uchun ham unning nihoyatda tahlikali o'sishi davom etyapti. Eng muhimi, ularning asosiy sababchisi O'zbekiston hukumatini olib borayotgan siyosati deb bilaman. Chunki O'zbekiston hukumati bo'lsa
endi nima, Jahongir, bu masalaga to'xtalamiz hali, ya'ni O'zbekiston siyosatini shundoq ham qiyin vaziyatni qiyinlashtirayotgani haqidagi masalaga alohida to'xtalamiz. Endi mana g'alla deymiz, g'alla orol degan joydan mana Nabijon aka Jo'rabekov qatnashyapti hozir biz bilan jonli aloqada. Nabijon aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana bozorlardagi narxlar qanaqa hozir? Jizzaxda balki arzonroqdir.
Assalomu alaykum, hurmatli qurultoy eshituvchi qatnashuvchilari. G'alla orolda narx misol uchun Toshkentga nisbatan sal arzon, lekin o'tgan yilga nisbatan G'allarolda o'z nomini G'alla orol. G'alla orolda narx 2 barobarga o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Mana misol uchun o'sha G'alla orolni tumani to mustaqillikgacha 110 ming tonna g'alla bergan bo'lsa, mana endi hozir 20-30 ming tonna g'alla beryapti. Bir kilo bug'doyni narxi o'sha hozirgi eng past bug'doyni narxi bizda 800 so'm. Juxorini, makkayini narxi ham 800 so'm.
kartishka, savzi, piyoz, savzi arzonroq, kartishka bilan piyoz 1000 so'mga borib qoldi. Go'sht ilgari 6-7 ming edi, hozir 11 ming, 12 mingga chiqdi. Qo'y go'shti 12 ming, mol go'shti 11 ming. O'tgan yilga nisbatan g'allar oldi ham narx 2 barobariga oshdi hozir.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy ishtirochining ushbu sonini dasturimizning 2-chi qismida to'liq tinglash imkoniga egasiz. Demak, dasturimizni o'tkazib yubormang. Shu o'rinda esa muhtaram tinglovchi, dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim.